šobrīd mēs kopš Padomju Savienības laikiem strādājam paralēli ar Krievijas federācijas energosistēmu un ar Baltkrieviju. Un šobrīd mūsu valstu frekvenci regulē Krievijas energosistēma. Pats virsmērķis ir Baltijas valstu energodrošība, energoneatkarība.
Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, akciju sabiedrība augstsprieguma tīkls, pat laban veids darbus, lai pēc 5 gadiem varētu nodrošināt mūsu enerģētikas tirgus savienošanu ar pārējām Eiropas Savienības valstīm. Vērienīgā projekta otrajā kārtā Latvijā plānots ieguldīt 100 miljonus eiro. Operātora valdes loceklis Arnis Staltmanis norāda, ka tie paredzēti sinhrono kompensātoru uzstādīšanai.
Tad līdz gadam 24. gadam tiks uzstādīti 3 sinhronie kompensātori Grobiņa, Ventspils un Līksna. Šīs iekārtas paredzētas, lai nodrošinātu sistēmas mākslīgo inerci, jo, diemžēl, pēdējo gadu tendence ir tas, kad klasiskā ģenerācija Baltijas valstīs samazinās, palielinās vēja parki, bet vēja parku ģeneratori būvēt uz citām tehnoloģijām. Un, lai nodrošinātu frekvences stabilitāti, mums ir nepieciešama šīs specifiskās iekārtas, kas sinhronie kompensātori.
Šo kompensātoru palaišana, jeb ieslēgšana, kaut kādu pārrāvumu veido vai neveido?
Absolūti neko neveido, un jebkurā gadījumā viss sinhronizācijas process ar kontinentālo Eiropu un desinhronizāciju no austrumu kaimiņiem ir paredzēta tā, ka patērētājiem, lietotājiem nemazākā mērā nevajadzētu to izjust.
Enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš skaidro, ka tad, ja Latvijai būtu nepieciešamība atslēgties no Krievijas sistēmas, tas būtu izdarāms ārkārtas režīmā jau pat laban, bet līdz ar Eiropas sinhronizācijas projektu ir pieejami līdzekļi, kas ļauj to darīt ar ieguldījumiem jaunākajās tehnoloģijās.
Ja mēs mazliet vēsturiski apskatāmies, mēs jau 95. gadā savā Latvijas stratēģijā izteicām vēlēšanos un gatavojam energosistēmu šādai savienošanai. Otkārt, mēs esam jau veikuši eksperimentu ar atslēgšanos no Krievijas sistēmas. Un vēl var piebilst, ka Kaļiņingradas anklāvs jau arī ir sev pārbaudījis izolētai darbībai no Eiropas sistēmām. Tā kā šeit tas, protams, kaut ko maksā, bet tas tiek darīts sistēmas drošības dēļ. Tas paradoks ir tas, ka patērētāji sistēma drošība nekā nespēja novērtēt, tāpat kā kara sekas nevar novērtēt, kamēr tas nav noticis. Bet šis ir pēc savas būtības organizēts kā bezriska pasākums ar lielu Eiropas solidaritātes atbalstu.
Bez pieminētā drošības aspekta savienots elektroenerģijas tirgus ar pārējo Eiropu veicinās cenu izlīdzināšanos un elektroenerģijas ražotājiem dos brīvas tirdzniecības iespējas šajā zonā, saka Staltmanis. Savukārt ietekme uz tarifiem būšota neliela.
Ja mēs skatāmies kopsumā uz visiem šiem jau realizētajiem projektiem, potenciāli realizējumajiem projektiem un projektiem, kuri šobrīd, teiksim, ir pabeigšanas stadijā, tad pārvades tarifs kopsumā varētu augt pa kādiem 15%, bet gribu minēt, ka tas nenozīmē, ka par 15% celsies cena gala lietotājam, jo pārvedes tarifs ir neliela sadaļa no sadalas tīkla tarifa, kurš ir mazākā puse no gala cenas elektroenerģijai. Bet savukārt gribās minēt pozitīvo, kad visi šie projekti palielina pārvedes tīkla caurlaides spējas, un mūsu nākotnes prognozes rāda, kad it īpaši Ziemeļvalstīs attīstīsies atjaunojumā elektroenerģija, un mēs varēsim saņemt daudz vairāk lētas elektroenerģijas no Ziemeļvalstīm.
Baltijas valstu elektrības tīkla sinhronizācija ar pārējo Eiropu uzskata par strateģiski svarīgu arī Briselē. Kādēļ tā, plašāk skaidro mans kolēģis Briselē Artjoms Konohovs.
Baltijas valstu elektrības tirgu sinhronizācija ar pārējo Eiropu reizēm tiek salīdzināta ar ātrgaitas dzelzceļa projektu Rail Baltica. Abi ir domāti, lai pārtrauktu Baltijas valstu izolētību, vienā gadījumā savienojot to ar Eiropas dzelzceļa tīklu, bet otrā ar elektrības tīklu. Projekta strateģisko nozīmi daļai apliecina arī tas, ka gan iepriekšējais Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers, gan arī esošā vadītāja Ursula von der Leyen par to labprāt publiski izsakās.
It will reduce the region's overdependence and overreliance.
Šis projekts samazinās pārlieku lielo reģionu atkarību un paļaušanos uz vienu enerģijas piegādātāju, harmoniski savienojot to ar pārējo Eiropas Savienību. Tas ir arī uz nākotni vērsts. Jaunie vēja parki Baltijas jūrā nodrošinās elektrību no atjaunojamajiem avotiem visām valstīm ap šo jūru. Tas viss apliecina, ka mūsu savienībā, lai kur jūs atrastos geogrāfiski, jūs vienmēr esat Eiropas sirdī.
Tātad elektrības tirgus sinhronizācija potenciāli varētu palielināt arī atjaunojamo energoresursu izmantošanu mūsu reģionā. Un tas būtiski, jo Eiropas Savienība nospraužu arvien ambiciozākus mērķus cīņai ar klimata pārmaiņām. Von der Leyen savā uzrunā pieminēja arī 8 Eiropas valstu parakstīto deklarāciju par kopīgu vēja parka attīstību Baltijas jūrā. Dokuments runā par nepieciešamību sadarboties, lai maksimāli efektīvi attīstītu vēja ģeneratoru parkus jūrā. Organizācija Wind Europe Briselē pārstāv vēja industrijas intereses. Tās direktors Giles Dixons saka, ka sadarbība ir izšķirīgi svarīga. Viņš slavē topošo vēja parku, ko Igaunija un Latvija vēlas būvēt kopā. Tas nosakšot 20% no abu valstu elektrības patēriņa.
And this offshore wind farm would be in the Baltic Sea. It would have a connection.
Šis vēja parks atradīsies Baltijas jūrā un būs savienots gan ar Latviju, gan ar Igauniju. Tas būs kopīgs projekts, kas ir vienkārši fantastiski. Tas nozīmē, ja Latvijā kādā brīdī būs lielāks pieprasījums pēc enerģijas nekā Igaunijā, tad elektroenerģiju varēs vispirms novirzīt tur un otrādi. Šādi tiek apvienoti resursi un tiek ietaupīta ne tikai nauda, bet arī jūras teritorija.
It's also saving space in the sea.
Elektrības tirgus sinhronizācijas projektam ir arī ietekme ne tikai uz Baltijas jūras piekrastes valstīm. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda atgādina, ka pēc Baltijas valstu elektrības tirgus sinhronizācijas ar pārējo Eiropu, mūsu reģions vairs tehniski nebūs spējīgs iegādāties elektroenerģiju no jaunās Baltkrievijas atomelektrostacijas.
It was very important to achieve the commons position regarding not acquiring.
Ir būtiski, ka mums ir izdevies panākt kopējo pozīciju par to, ka no Astravieces atomelektrostacijas netiks iegādāta elektrība. Mums tas ir izdevies, un es domāju, ka tas ir būtiski mūsu solidaritātei, jo Astravieces atomstacija joprojām ir nedroša.
Ir paredzams, ka apjomīgais projekts tiks pabeigts pēc 5 gadiem. Jau tagad no Eiropas Savienības fondiem tam ir atvēlēts vairāk nekā 1 miljards eiro. Bet tās vēl nav galīgās projekta izmaksas. Arciums Konahavs, Sintija Ambote, Latvijas Rādio.